sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Protekla nedelja bila je nedelja pisama, telegrama, čestitki i ordenja. Naš prijatelj Biden je dosledan. Nije zaboravio ni Vjosu Osmani, pa je čestitao dan nezavisnosti Kosova, koje nije nezavisno sve dokle ga Srbija takvim ne proglasi. A Vučiću je sretenje čestitao ruski predsjednik Putin, koji se zajedno s nama bori protiv priznanja te samoproglašene nezavisnosti. I Vučić je čestitao praznik i podelio ordenje lekarima, vojnicima, novinarima, muzičarima, rediteljima, uključujući i Gagu Antonijevića za režiju Dare iz Jasenovca. A Dara nije ušla u trku za Oscara, ali je ušla u američke bioskope i samim tim postigla cilj da se čuje i vidi istina skrivana decenijama. Za početak, dosta.
Vidjeli ste što je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmjeren na Rusiju. Saznaćemo kako je Lavrov naterao Evropu da ustukne. Da li je svetu potrebna nova Jalta? Kako se u Sovjetskom savezu lepo živelo kad se imalo sve, a nije se imalo ništa?
Slušate Radio Sputnik.
Kako je Lavrov naterao Evropu da ustukne?
Do you know how a beer is tamed? Once you try, you better be prepared.
Znate li, gospodine Borelj, kako se dresiraju medvedi? Donese se burence meda i velika motka.
Ako niste razumeli, da pomognemo. Evropa je dreser, a Rusija medved, sa kojim se treba ponašati kao prema divljoj zveri. A to govori poslanica Evropskog parlamenta iz Belgije, Hilde Wautmans, na sastanku u Evropskom parlamentu, na kome poslanici muku muče kako da kazne Rusiju posle posete Josepa Borelja, koji nije uspeo da je nametne evropska pravila igre. A osetljivi Evropljani su se toliko uvredili da nisu birali reči. Jedino nisu bili baš potpuno sigurni prema kome da upere svoja koplja. Prema Rusiji ili prema Borelju, koji je dozvolio da ga Lavrov pojede za doručak, pa ga je predstavnica Belgije u Evropskom parlamentu pitala: gde su jaja Evropske unije? Sven Mikser, predstavnik Estonije, predlaže da se sa Rusijom razgovara sa pozicije sile i moralnog autoriteta. Može se pretpostaviti da ta sila i autoritet dolaze od snage i autoriteta njegove države sa 1.300.000 stanovnika. Neki su, kao Thierry Mariani iz Francuske, pokušali da zaštite Borelja, pitajući parlament da li je logično poslati ruskim vlastima čoveka koji kaže: mi hoćemo da oslobodite Navalnog, mi hoćemo da promenite svoje stavove o mnogim pitanjima, mi hoćemo vašu vakcinu, a za uzvrat vam ne nudimo ništa. Bivši ministar inostranih poslova Letonije, Janis Jurkans, je jedan od retkih koji naziva stvari svojim imenom. Istina je takva da se Zapad bavi velikom politikom smene vlasti u Rusiji. I zato, šta god govorili, šta god radili, glavni cilj Zapada je smena Putina. I Claire Daly, poslanica iz Irske, pokušava da unese zrno razuma među razljućene evropske parlamentarce. Ona još napominje i svima poznatu činjenicu da Julian Assange, na primjer, već 10 godina leži u zatvoru zbog toga što je otkrio vojne zločine Sjedinjenih Država, a mi ovdje ne možemo ni da pomenemo njegovo ime. Pominjući i druge evropske i američke takozvane žrtve represije, ona se pita: gdje je zahtev da se prekinu sve veze sa Sjedinjenim Državama? Stvar uopšte ovdje nije u zaštiti ljudskih prava, već u geopolitičkom protivljenju Rusiji pojačanom vojno-industrijskim kompleksom, kome je potreban spoljni neprijatelj kako bi se opravdali vojni rashodi. Naravno, mnogo se jače čuju glasovi onih koji žele da kazne Rusiju, pa nije čudno upozorenje Sergeja Lavrova da je Rusija spremna i na potpuni raskid sa Evropskom unijom. Novih sankcija će sigurno biti. Samo je pitanje kako će odgovoriti Rusija.
Samo tokom posljednjih godinu dana Rusiji su uvođene sankcije 93 puta. Reklo bi se, Rusija se navikla na sankcije. Sankcije ne donose Zapadu ono što bi on hteo. Naravno, Rusiji štete, ali mnogo manje nego što se očekivalo. I moglo bi da se tako nastavi dalje. Verovatno će u ovoj godini biti i 156 puta, u sljedećoj 320, ali očigledno se Rusija malo umorila od odgovaranja na sankcije. I nije ni malo čudno što je Lavrov bio vrlo oštar kada je najavio ovog puta mnogo drugačiji odgovor Rusije. A njegova rečenica je glasila otprilike ovako: ukoliko budemo morali, ukoliko shvatimo da će nove sankcije uticati na veoma važne delove naše privrede, mi ćemo odgovoriti istom merom. Ali tu postoji još jedna rečenica koja je, čini mi se, najviše uplašila Evropu, a to je: mi smo u vojnom smislu sada postali sami sebi dovoljni, bilo bi dobro da tako budemo i u ekonomskom. I ono što je najupadljivije, ako želiš mir, spremaj se za rat. Izgledalo je da se Evropa trgla na tu rečenicu. Odjednom su bili zapanjeni, nisu valjda očekivali, navikli su da Rusija ćuti. I onda su se sastali i počeli da pripremaju nove sankcije. Na sastanku Evropskog parlamenta videli smo zaista pravo lice Evrope. Arogancija sa kojom su se oni izjašnjavali o Rusiji je neprimerena i, moglo bi se reći, i neviđena. U demokratskom društvu koje propagira ne samo demokratiju, nego i političku korektnost, zaista se ne govori tako o drugoj državi. Pritom, vrlo smešno ponekad izgleda, bilo bi smešno kad ne bi bilo tužno, kad jedna zemlja od 1.300.000 stanovnika preti Rusiji i govori da treba sa Rusijom razgovarati sa pozicija sile. Rusija je odavno svima pokazala da se s njom sa pozicija sile ne može razgovarati. Iako su oni sila, a Evropska unija apsolutno nije sila, pre svega ne postoji, nema zajedničku politiku, ni spoljnu, ni unutrašnju, ni ekonomsku. Prema tome, Evropska unija kao takva nije nikakva sila, za razliku od Rusije koja to jeste. I Rusija do sada nije pokazivala ni svoju silu, niti je o Evropi govorila na takav način. Naprotiv, sve vreme je pokazivala da želi saradnju sa Evropom. I zaista, idealno bi bilo kada bi Rusija i Evropa sarađivale, kada bi ruski izvori energenata i prirodna bogatstva bile na raspolaganju Evropi, kao i rusko tržište. A kada bi Evropa u to zajedništvo uložila svoj tehnološki napredak i napredne tehnologije, to bi onda bila sila. To bi bila sila koja bi bila možda ravna trenutnoj snazi Kine ili Amerike. Umesto toga, mi imamo situaciju u kojoj je Evropa postala još zavisnija od ruskih energenata, a evropski izvoz u Rusiju se smanjio. Šteta koju Evropa trpi od sankcija nametnutih Rusiji je u najmanju ruku jednaka šteti koju trpi Rusija, a to nije bio cilj sankcija. Ali da se vratimo onom pitanju sa kraja priloga. Šta Rusija može da uradi, na koji način može da odgovori Evropi? Ima mnogo načina da se odgovori Evropi i neki od njih su veoma drastični i najverovatnije do toga neće doći. Nešto što bi najviše ugrozilo Evropu, to bi bilo prekid snabdevanja energentima. Međutim, činjenica je da od prvog dana, od samog početka kad je Rusija počela da izvozi naftu i gas Evropi, nijednog trenutka krivicom Rusije taj izvoz nije prestao. Tako da verovatno takve stvari Rusija ni sada ne razmatra, ali one ostaju kao sredstvo uticaja koje se može u nekom trenutku upotrebiti ako zatreba. Mora se stalno isticati to ako zatreba, jer Lavrov nije saopštio Evropi odluku. On je nju upozorio da se ne igra sankcijama, jer i Rusija ima takve iste i možda i veće mogućnosti u ovom trenutku. Treba imati u vidu da Rusija kao članica Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti može da blokira svaki evropski predlog u Savetu bezbednosti. Kao drugo, Rusija može da prestane da vodi računa o interesima Evrope na mnogim kriznim područjima u svetu, ne samo na teritoriji Evrope, nego i u Aziji i u Africi, gde Evropa apsolutno ima interese kao što ih ima i Rusija, kao što ih ima i Amerika. Ono što bi naročito naljutilo i Evropu i Ameriku, to je ako bi Rusija priznala Lugansk i Donjeck za samostalne republike. U ovom trenutku Rusija o tome i ne razmišlja, ali bi mogla. Kao što bi mogla da pošalje u Ukrajinu i svoje političke analitičare i svoje političare da se bave onim čime se 14. godine bavila i Amerika i Evropa, da promeni sistem u Ukrajini i na vlast dovede proruske ljude. Uostalom, i Amerika i Evropa su pokazali u posljednje vreme da je to vrlo jednostavno. Šema je već razrađena, svi znaju sve i samo na dobar znak i jak podsticaj ljudi izlaze na ulice i završavaju sve ono što im se kaže. Još jedno bolno mesto za Evropu je Kaliningrad. Ukoliko Rusija razmesti atomsko oružje u Kaliningradu, to neće apsolutno nikome biti prijatno. Neće biti prijatno ni ako počne da gasi sve zapadne medije koji emituju svoj program na ruskom jeziku. I mnogo toga još može da uradi. Međutim, sasvim je sigurno da Rusija u ovoj fazi ne razmatra prekid diplomatskih odnosa sa Evropom, niti sa Amerikom. To je potez koji bi eventualno mogao da ostane za kraj, ali nadamo se da to kraja nikako neće doći. A sve ovo, ukoliko bi bilo urađeno, naneće veliku štetu Evropi, naneće štetu i Rusiji, ali za Rusiju, osim Evrope i Amerike, postoji još jedan veliki deo sveta koji mi vrlo često ne uzimamo u obzir. Tu je ogromna Kina, tu je Indija, tu su druge zemlje. I ono što Evropu posebno nervira, a na to već upozoravaju evropski zvaničnici kao što je, na primjer, Heiko Maas, Sve ovo što Evropa radi tera Rusiju u zagrljaj Kini, a Rusija i Kina su zaista velika sila koju sasvim sigurno ni Evropa ni Amerika neće moći da odole.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da li je svetu potrebna nova Jalta?
Pre tačno 76 godina, februara 1945. godine, održana je Krimska konferencija na kojoj su lideri Sovjetskog saveza, Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije usaglasili principe poslaratnog uređenja sveta.
Sastanak šefova triju savezničkih država antihitlerovske koalicije Josifa Staljina, Franklina Roosevelta i Winstona Churchilla dogodio se u završnoj fazi Drugog svjetskog rata. Sovjetske trupe su se približavale Berlinu, dok su savezničke snage beležile uspehe na frontu. Na Pacifiku američke trupe su napredovale ka Japanu i kontrolisale gotovo ceo taj region. Kraj Trećeg rajha je već bio očigledan i bilo je potrebno utanačiti plan za konačno razračunavanje sa Hitlerovom Nemačkom, dogovoriti podelu sfera uticaja u Evropi i utvrditi pravila igre u međunarodnoj areni nakon završetka rata. Danas kada govore o glavnom rezultatu konferencije, ruski istoričari ističu da su dogovori Velike trojke sprečili da svet u narednim decenijama sklizne u novi globalni rat. U suštini uspeh je i što su učesnici samita na Jalti postigli kompromisne rešenja i usaglasili se oko niza teških pitanja uprkos tome što su kao moćne sile sa jakim armijama imali različite interese i bili ideološki protivnici. Sovjetski savez s jedne strane, a Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija s druge. Tokom 8 dana teških pregovora u Livadijskom dvorcu u Jalti, trojica lidera su najveću pažnju posvetili sudbini posleratne Nemačke, ali i pitanjima Poljske, Balkana i mira u svetu. Bilo je potrebno povući nove državne granice na teritoriji koje su prethodno bile pod okupacijom Nemačke i završiti posao započet na konferenciji u Teheranu o uspostavljanju linija razgraničenja između sfera uticaja saveznika. Nemačka je podeljena na 4 okupacione zone, u kojima će upravljati 4 savezničke zemlje: Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez i Francuska. Odlučeno je da se Nemačka potpuno razoruža, da se unište nemački militarizam i eliminiše nacistički režim. Napravljen je kompromis u pogledu nadoknade štete koju je Nemačka nanela zemljama pobednicama i odlučeno je da Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države isplate Sovjetskom savezu 50% od svih reparacija. Na konferenciji je doneta i deklaracija o oslobođenoj Evropi, kojom je narodima Evrope omogućeno da stvore demokratske institucije po sobstvenom izboru. Što se tiče sudbine Jugoslavije, u Jalti je faktički priznato da vlast dobije Josip Broz, kome je sugerisano da u vlast uzme i demokrate. Rešen je i niz drugih pitanja, ali jedno od najvažnijih bilo je rađanje nove međunarodne organizacije koja bi zamenila neefikasnu Ligu naroda. Sve je išlo ka stvaranju organizacije Ujedinjenih nacija. Staljin je uspeo da se izbori za princip jednoglasnosti 5 stalnih članica Saveta bezbednosti sa pravom veta. Usvajanje odluka većinom glasova, na čemu je posebno insistirao Roosevelt, neizbežno bi dovelo do dominacije Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika u ovoj ključnoj strukturi.
Da li je svetu potrebna nova Jalta? I mogu li se lideri vodećih zemalja danas dogovoriti oko ključnih, najvažnijih pitanja?
Ako se pod novom Jaltom podrazumeva sastanak posle nekog rata na kome će nekoliko velikih sila podeliti svet, onda će mnogi reći da nam on više nije potreban. Ali ako se posmatra situacija u svetu danas, kad se ne zna šta ko radi, kad se ne poštuju Ujedinjene nacije, kad se ne poštuju nikakve odluke, onda je nekakav sastanak apsolutno potreban. I nije ni čudno što je Vladimir Putin pozvao 5 zemalja, članica Saveta bezbednosti, koje odgovaraju na neki način za očuvanje civilizacije, za poredak u svetu, da se sastanu i razgovaraju o tome. Do današnjeg dana odgovor je stigao samo od Francuske i Kine. A šta je zapravo bila Jalta? Jalta je nastala u trenutku kad se završavao Drugi svjetski rat, kad se već znalo ko su pobednici i kad se znalo da se mora uspostaviti novi svjetski poredak. Posle toga mnogi će reći da je umjesto rata došao loš mir, ali loš mir je uvijek bolji od rata. Taj mir je vrlo brzo prerastao u hladni rat koji je trajao sve do 1991. godine dok se nije raspao Sovjetski savez. Posle raspada Sovjetskog saveza nastupa jednopolarni svet u kome Amerika počinje da smatra da Ujedinjene nacije više nisu potrebne, da su to rudimenti starog sveta i da oni mogu da komanduju svim i svačim. Napad na Irak, napad na Jugoslaviju, očigledni su dokazi haosa koji je stvorila Amerika u toj situaciji. U to vrijeme vrlo je primetno jačanje Rusije. 2008. godina je nekakva granica u kojoj je Rusija pokazala da ima svoj stav, da se ponaša onako kako njoj odgovara i da će se boriti za svoje interese u svakom trenutku. Te godine je bio poznati rat u Gruziji, petodnevni u kome je Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju i pokazala svetu da se njeni interesi moraju poštovati. Da ne govorimo o situacijama kada je Putin to govorio i kada je, na primjer, 2007. godine na sastanku u Minhenu upozorio svet da na svetu ne postoji samo Amerika i samo Zapadna Evropa, nego da postoje Rusija i još mnoge zemlje koje imaju svoje interese i koje će ih braniti. Posle toga će doći i 2014. godina kad će Rusija vratiti Krim u svoje okrilje, što je i dan danas mnogi nisu oprostili. Krim kao deo Rusije mnoge zemlje nisu priznale. U stvari je mnogo bolje reći da je priznalo samo nekoliko zemalja. Ali bipolarni svet se odavno raspao, sad se raspao i monopolarni. Amerika više nije gospodar sveta. U svetu postoje tri centra sile. Jedan je Amerika, drugi je Rusija, treći je Kina. Približavaju im se još i neke druge zemlje. U međuvremenu Kina je postala prva ekonomija sveta. Engleska je izašla iz Evropske unije. Francuska pokušava da postane lider unije. Evropska unija sama po sebi ne zna šta će, ne ume da se odvoji od Amerike koja gubi svoje pozicije u svetu i na Bliskom istoku. Svet se promenio. Danas počinju ratovi bez odobrenja Saveta bezbednosti, uvode se jednostrane sankcije raznim zemljama koje su nekome konkurenti, događaju se stvari koje jednostavno mogu da dovedu do velikih problema, da ne kažemo do velikih ratova. I upravo zato tih pet velikih bi morali da se sastanu i dogovore o nekim pravilima koje bi nekako morali da usvoje, morale da usvoje i druge zemlje. Poziv Vladimira Putina došao je i zbog toga što Rusija shvata da su međunarodni odnosi na ivici pucanja. Međunarodno pravo se ne poštuje, nikakva pravila ne postoje. Formiranje mnogopolarnog sveta kome prisustvujemo ne sme da postane vreme igara bez pravila. Pravila mora neko da postavi. Rusija je spremna da zajedno sa državama koje su zajedno s njom u Savetu bezbednosti učestvuje u postavljanju takvih pravila. Vreme je da se to uradi i treba to uraditi dok još nije kasno. Putinov poziv članicama Saveta bezbednosti ne znači ni u kom slučaju poziv na novu podelu sveta, niti na stvaranje interesnih sfera kakvih smo bili svedoci posle Jaltinske konferencije. Naprotiv, to je poziv za uspostavljanje pravila. Sve više zemalja koje se pojavljuju na svetskoj političkoj sceni kao jake ekonomske sile, one traže svoje mesto u svetu i vrlo je bitno da se zna na koji način se to mesto može formirati i na koji način se može doći do svog dela kolača da se ne ugrozi neko drugi i da se ne stvore novi problemi. Zato je potrebno da se ljudi sastanu i zato se ne treba bojati nove Jalte. U istoriji je već bilo takvih dogovora. Jedan od njih je, na primjer, Bečki kongres, pa Versajski sporazum, pa Vestfalski sporazum. Veoma je važno da u svet koji se velikom brzinom menja, da se menja po pravilima.
Slušate Radio Sputnik.
Kako se u Sovjetskom savezu lepo živelo kada se imalo sve, a nije imalo ništa?
Tipičan sovjetski stan, kuhinja sa obaveznim frižiderom Minsk koji najčešće ne hladi, kauč prekriven pokrivačem, da se ne izliže. Heklane šustikle na televizoru, obavezan tepih na zidu za koji niko ni dan danas ne ume da objasni. Otkud tu? I neizbežna tegla od 3 litre sa čajnom gljivom koju su svi mrzeli i pili. To je dekoracija predstave Batman protiv Brežnjeva, koja se igra u jednom od moskovskih pozorišta, a kako je video svaki, čak i najmlađi gledalac, ako ne u svojoj kući, onda kod bake ili prabake. Ideja da se junak crtanih filmova preseli u sovjetsku realnost nije nova. Još je 2003. godine postojala serija crtača Superman Crveni sin, gde stanovnik Kriptona raste u kolhozu, a zatim se bori sa komunizmom i Staljinom. I na kraju, naravno, spasava planetu. U ovoj pozorišnoj predstavi Batman nema tako težak zadatak, već vodi običan život sovjetskog intelektualca. Živi u zemlji u kojoj sve ima, a nema ničeg. I stoji u redovima da kupi deficitarnu hranu, da dobije voucher za letovanje, da nabavi ženi francuski parfem. Nervira ga bezizlaznost sovjetskog života, pa se noću ogrće ogrtačem Batmana i vozeći se starim žigulijem bori se sa sitnim švercerima, lopovima, izloči iz vode ženu koja je propala kroz zaleđenu površinu reke. U njegov običan sovjetski stan dolazi Leonid Brežnjev, nekadašnji generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza, i počinje kod njega da ispašta grehe. Brežnjev je već star i umoran čovek koji traži za sebe topao kutak i koji na sva pitanja ponavlja isti odgovor. Ja nisam Stalin. Toliko da gledalac mora da se zapita kako li je bilo čoveku koji je morao da odgovara za sve Stalinove i grehe drugih prethodnika. Brežnjev nije nimalo karikaturalan, a predstava nije osveta tom vremenu. Gledaoci kažu da ih tekst, sastavljen od poznatih šala, parola, stihova i pesama, vodi u sopstvenu prošlost, podsjeća na majke, očeve, bake i deke, na odličan TV program i odlične stare filmove. Logično, jer poznato je da je u mladosti trava bila zelenija, a voda mokrija. U skladu s tim, predstava se završava scenom kako glavni junak vadi iz džepova bombone u starim izgužvanim omotima, otresa ih od mrvica i deli deci. Stare, ali odlične, željene i slatke. A Brežnjev se useljava u kuhinju Batmana, jer ne može da odoli odličnom boršću domaćice. Još jedna, može se reći, od mnogih predstava koja je postavljena sa velikom ljubavlju prema prošlosti svoje porodice, svoje zemlje. Predstava odiše toplinom domaćeg ognjišta i kao takva privlači veliku pažnju publike.
Da se danas pomene Brežnjev, u Rusiji se uglavnom sete anegdota koje su pričali za njegovog života i kasnije. To je generalni sekretar o kome se najviše anegdota pričalo, a one se odnose uglavnom na posljednji deo njegovog života, kad je on zaista teško govorio, kad se pričalo da su ga terali saradnici da pliva kako bi se osnažio, a on zamahne rukom i zaspi u bazenu i tako redom. Mnogo toga se govorilo o njemu. Poznavaoci tog vremena kažu da je Brežnjev bio spreman da podnese ostavku, ali mu nisu dali saradnici. Naravno, svima njima je bilo važno da ostanu što bliže vlasti i da što duže budu na vlasti. Tako da je vreme od 18 godina vreme u kome su ljudi u Sovjetskom savezu živjeli bolje nego ikad. Vreme koje bi danas istoričari mogli nazvati zlatnim dobom Sovjetskog saveza, zapamćeno zapravo po nekim anegdotama o Brežnjevu. A bilo je zaista zlatna doba. Posle smene Hruščova dolazi Brežnjev koji ulaže ogromnu energiju u razvoj Sovjetskog saveza. To je vreme poznato po tome što je industrija bila jača nego američka, po tome što su se gradili stanovi, po tome što je napredovala nauka. Prvih deset godina Brežnjeva su zaista zlatne godine. U to vreme je Sovjetski savez zauzimao prvo mesto u svetu po poljoprivredi, rekli smo već za industriju. U svim oblastima su neverovatno brzo napredovali. U vreme Brežnjeva je 160 miliona stanovnika Sovjetskog saveza dobilo stanove. Interesantna je ta priča o stanovima. Poznato je da su pre toga živjeli u komunalkama. Bilo je vreme industrializacije, pa su privlačeni ljude iz sela i naravno morali su da ih smeste u takve stanove gde su se mrzeli, gde su se sudarali, ali se mnogi kasnije sećali sa simpatijom i sa nostalgijom tih stanova. Kako su sagrađeni stanovi? O tome se pričaju već i legende. Skupljeno je nekoliko arhitekata i date su im uputstva. Mora da se napravi najekonomičniji stan. To je podrazumevalo tačnu visinu do plafona, tačnu veličinu, tačnu dužinu, širinu sobe, koliko treba da bude kupatilo, da ne bude ni santimetar viška, ali da ne bude ni santimetar manjka. I tako je napravljeno ogroman broj stanova, toliko istih da su čak snimani filmove o tome. Postoji jedan vrlo poznati film koji se obično i dan danas prikazuje pred Novu godinu, koji svi obožavaju i koji je napravljen upravo na osnovu toga što su svi stanovi bili isti. Čovek pred Novu godinu odlazi u banju, napije se i kreće kući. Sticajem okolnosti iz Moskve, stigne u Peterburg i jako pijan, otišao da isprati druga do aerodroma i zajedno s njim ušao u avion i našao se u Peterburgu. Taksist je rekao adresu, ulica ta i ta, broj ta i ta, i stigao u tu zgradu, otključao svojim ključem, legao na kauč koji zna i probudio se kad su ga probudili zgranuti domaćini jer je zapravo ušao u tuđi stan. Toliko su svi stanovi bili isti. Isti stanovi, isti nameštaj, sve isto. Ali 160 miliona ljudi je dobilo stanove. Neki od tih stanova su i dan danas, oni postoje zapravo, iako im je rok trajanja bio 20 godina, posljednjih godina se oni ili renoviraju ili ruše. U najvećem delu se ruše, mada sam ja videla čitave gradove gde su ostali ti stanovi koji se pojačavaju fasadnom ciglom i na različite načine, ali uglavnom se ruše i grade se nova, čitava nova naselja. Sad malo drugačije, ne tako ista kao što su nekad bila. Ogromni prihodi koji su dobijani uglavnom su usmeravani na vojnu industriju, tako da i vrhunac razvoja vojne industrije pada upravo u vreme Brežnjeva. Međutim, danas kad se govori o Brežnjevu, mnogi će reći da je to vreme zastoja. Šta zapravo znači zastoj u zemlji koja je tolikom brzinom napredovala? Pa dogodilo se prokletstvo zvano nafta. Pronašli su naftu, nafta je počela da se prodaje po svetu, bila je skupa, i ogroman novac je stizao u zemlju. I umjesto da bude ulagan u nove tehnologije, da se ta grana privrede razvija, da se druge grane privrede razvijaju, oni su jednostavno počeli da se mnogo manje bave drugim stvarima. Nafta je bila glavni proizvod, od nafte se živelo i dobro se živelo i polako je počela da pada ekonomija zemlje. Onog momenta kada je neko rešio, a zna se ko je rešio, da padne cena nafte, pao je i Sovjetski savez. I zato se sad najveći deo krivice za to pripisuje Brežnjevu. Pa ipak, ne smemo da zaboravimo da je u vreme Brežnjeva svaki treći automobil koji se vozio ulicama Sovjetskog saveza bio proizveden u Sovjetskom savezu. U to vreme je održana i olimpijada 1980. godine, što je značilo veliki uspjeh Sovjetskog saveza na međunarodnoj sceni. I mnogo, mnogo drugih uspjeha o kojima se danas zaboravlja. Brežnjeva su mnogi nazivali i golubom mira, jer je u njegovo vreme napravljen prvi dogovor sa Amerikancima o protivraketnom oružju. Pored toga je napravljen i dogovor o zabrani biološkog i hemijskog oružja. U njegovo vreme, 1972. godine, će Nixon posjetiti Sovjetski savez. To je prva poseta američkog predsjednika Sovjetskom savezu. I pored svih tih lepih stvari, moramo se istine radi setiti i represije prema onima koji drugačije misle. Ako se danas gledaju filmovi o olimpijadi 80. godine, kojim se Rusi i dan danas ponose, može se lako vidjeti koliko je strašno bilo sovjetskom čoveku da dočeka stranca. On nije znao da li sme na ulici da mu se javi, da li sme da razgovara s njim, da li sme da mu pokaže kojim putem da ide. I svako onaj koji je uhvaćen, viđen da razgovara sa strancem, mora je da odgovara pred organima vlasti. To je vreme poznato i po upadu u Čehoslovačku, to je vreme poznato po procesima Solženjicinu. Sećamo se procesa Danijele i Sinjavskom, to su pisci čije su knjige izlazile na zapadu i to pod pseudonimima. Kad je otkriveno ko su, nastradali su. To je i vreme procesa Andriju Saharovu, čuvenom fizičaru, Nobelovcu, koji je postao problem zato što je napisao pismo Brežnjevu u kome se protivi rehabilitaciji Staljina. Posle toga on će postati jedan od osnivača Komiteta za prava čoveka. 1980. godine će biti zbog toga uhapšen i proteran iz Moskve. Vratit će se u Moskvu tek u vreme Gorbačova. Bilo je to i vreme kada je Brežnjev pomagao komunističkim partijama po celom svetu. Pred kraj Brežnjevljevog života prodavnice postaju sve praznije. To vreme će postati poznato i kao vreme deficita, kad u prodavnicama nije bilo ničega, kad su ljudi morali da čekaju u redovima, kad su morali da nose u tašnji uvek spremnu torbu za slučaj da se nešto pojavi. I zato će Gorbačov, kad dođe na vlast, taj period nazvati vremenom zastoja. Termin zastoj ostaće kao simbol vremena Brežnjeva, iako je to zaista vreme kome bi mnogo više pristajalo naziv Zlatno doba Sovjetskog saveza. Sve u svemu, jedno vreme velikog uspona i vreme velikog pada.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.